VOA.
Haatiitti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa jimaata dabaluu obbo Daawudee guyyaa dheengadda godeen horroo guduruu Wallaggaa Tawwaalan. Obboleettiin obbo Daawud Ibsaa adde Doo Ibsaa haatiteen carraa qabeetti adoo duu ilmi isaanii eegattu fayyaan argatte Tsahaayi Daamtoo dubbise.
Adde Alamii Gaarii bara 1919 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godin horro guduru Wallaggaa aanaa Jaartee Haliboo bakka addaa Haroo Lagoo jedhamutti dhalatani. Adde Alamiin yeroo umuriin isaanii gaa'elaaf qaqqabanitti obbo Ibsaa waliin bultii jaarratani. Daa'imman shan waliin horaniiru jedhu ijoolleen isaanii amma ijoolleen isaanii lubbuudhaan kan jiran sadiidha. Ilmi isaanii hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waa'ee harmee isaanii akkana jechuudha raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Alamii gaarii egaa nuti jireenya qotee baawarra jiraatudha. Mula namaa irra turree soba sanaan yeroo abbaan mana jirree isheetti mana qabaa deddibisanii qabu waan isheerra gaheera akka carraa egaa waan adda addaa gaarii gadi kaloo jedhu immoo sababa isaan beekamu suni sanaan darbe inni guddaan sababa akkotee warra kana guddaa irra gaheera. Alamii gaarii egaa mana waluma kitaabaa koo wajjin warra qabanii jiraatan yeroo qonnaan hin jirre immoo gabaatti marmaaruun nagaduu ijoollee isaanii guddifatu beekamtuudha. Biyya kanatti jireenya gaarii ma jiraannaa maatiin maatii hojjetaa waan ta'eef.
Adaalamiin bara jireenya isaanii jiruu yaaddoo garuu xiiqii fi gootummaadhaan guutame jiraachaa turanii kan jiran ammoo intala isaanii adde Do'ii Ibsaati.
Baay'ee obsa qabdi. Waa tokko tokko dubbatame waa tokko tokko jedhame obsuudha. Jetti otumaa jettu immoo roo guduruu irratti jedhame yeroo tolli jiru samarra darbee tuma waan ta'an dhimma isheetti jedhama samuuti obsi namni waan fedhe dararamti nama gadi jedhuuti. Nari waan nama bakka yaada isaa gadhiisu miti obsa qabdi.
Bara 1971 yeroo ilmi isaanii Daawud mana hidhaa seenan galaa geessuu fi deemanii waajjira poolisii keessatti wanti qalbii isaanii cabse bara jireenya isaanii dhibee itti ta'e hafee jechuudhaan ibsu adde Do'iin.
Kaadhaa sabbataate biftee immoo sanumarra immoo darbitee obboleessa keenya kanaaf nyaata addee miidhame sanatti galaa geessuu dhaqxee yeroo inni immoo galaa sana waamame ishee irraa fudhachuuf waan jedhu. Gara isheetti deemu rasaa isaan rukutan. Isheen immoo yeroo sana mucaa koo si nyaachisa jedhee si nyaadhe jettee kuftee namni bira jiru yeroo sana ni jiran turre xinnoo irraa ayyituu jiran turre lafatti kuftee lafa cippattee wayii tokko laphee koo keessaa kan cite jiranatti fakkaata kan isheen dubbattu biyya hunduma. Sababa sanaatiin nama fuudhanii mana daadaa keenya tokkotti ishee gashanii sammoo gara mana kiimaatti geessanii waan kanarraa qabdee tokko qabdee amma darbitutti guyyaa tokko fayyaa kootota isheen jedhii yeroo hundaa maaltu natti mama booru har'ammoo maaltu natti mama laggee koo keessaan yeroo mucaa koo na biratti kutanii waan cite waan jiruufi akiimallee lafa barbaadde yoo nageessitanii jaallastaniin dhamaatanii. Anaanitti dhamaatuman waan fayyuuf hin danda'u nama jedhaa turedha. 71 jalqabee ammoo waggaa darbeetti dhukkubsattee yeroo hunda sireerradha kan jirtu. Maalan dhagaa jetti achuma ciistee maalan dhagaa ani wayyaa koo ofirraa hin baafadhu baafadhe akkasirraa hin qabu gaafa sammuun koratee wayyaa koos baafadhee narrafaa otoo jettu baay'ee. Ammuma walitti odeessanii walitti qabbaneeffatanillee abbaan keenya immoo gizee waggaa 1980 kana gizee lubbuutiin darbanii yaaddoon hundumtuu ishee marra ta'e. Kanumaan gidiramaa turte anis illee wajjumaan gidiramaan ture ol nam fidaa garattiif illee qobaa koo ilmoon bira jirre olii gad fuudhee an jiruanuma waan ta'eef baay'een waan ni jedhu.
Adda Alamiin guyyaa tokkoyyuu. Ilma isaanii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fayyaadhaan ijaaniin argeedhanii yaadanii akka hin beekne dubbatu adde Do'iin.
Takkumayyuu nan arga jetteen beektu isheen har'amoo boorduu natti himamaa kan jedhudha malee amma ofii ishee ijaan argitu sanatti iyyuu hin dhufa jettee mucaa koo maaliin na soofda. Namni du'ee iddoo kamii ka'ee dhufa jetteetidha mucaan kee hin dhufa naan jettee tannatte haasoftu. Maaliin si sobaa dhugaa koon jedha torbee tokko tafee torbee lama tafee otuman jedhuun tursiisee yeroo inni dhufuudhaaf torbee tokkotti ka'ummoo gammachu waa ta'u yookiin immoo sobaniiti gaafa sana du'a saanatti jedhaniiti gaa ta'u baay'ee dhukkubsatte na jala. Hospitaala maciisutti geesseeroo san hin argitu jabaadha uummanni Oromoollee na bira dhaabe na guddaan na bira dhaabatee na gargaare. Humshee waan isa ta'ee isarraa qabdee dhukkubashee sanas hin fayyite na jala duuti ilaala. Gammachuu sanaan haati kootoo jedhu otoo sodaadhuun bakka sana dhaqadhee simannaasaaf gaarii isheen eebbistee habaaboo kennitee hingattee simatte mucaashe. Kanarraa qabdee dhukkubashee sanarraa hin fayyite. Amma waggaa tokkoo fi kana nagaatiin mucaashiif bakka inni jirutti deemtee otoo dubbistu illee karaa argate sana otoo ishee dubbisu deengadde immoo xinnooma.
Obbo Daawud haati isaanii guyyaa isaan argan miira akkamiin keessa akka turan ibsuudhaan erga wal arganiin boodallee waggaa tokkoof osoo waa'ee dararama isaan irra ga'aa turanii hin kaasiin wantoota sammuu haadha isaanii dhiphina keessaa baasuu danda'u irratti xiyyeeffatanii akka waliin dubbachaa turan illee kaasu.
Waanuma jireenya keenya keessa darbinee kana fa'aatti kaasnee. Waan ijoollummaa ishee faajjii gaafachuu qaduuf miis koone kanatti yeroo odabarseeni.
Adda Alamiin dhalatanii umurii waggaa 93 jimaata darbe addunyaa kanarraa boqotanii sirni awwaalcha isaaniis godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuq iddoo addaa Bonee Abunaa jedhamutti sanbata xiqqaa darbe jechuunis amajjii 8 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka maatiin firoonnii fi namoonni adda addaa argamanitti raawwateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.